Fraților, după mineriada din iunie 1990, ascensiunea lui Miron Cosma s-a accelerat. În același timp, viața i s-a complicat, direct proporțional cu ieșirea din anonimat. Asta a făcut ca lucrurile să nu meargă întotdeauna așa cum și-ar fi dorit, iar el să fie cunoscut nu doar pentru activitatea sindicală. Despre asta aș dori să vă vorbesc astăzi. Despre Miron Cosma și a doua parte a mineriadelor, pe care n-am abordat-o în primul nostru material. Dar, înainte de asta, ianuarie este prin excelență luna marilor promisiuni. Ne spunem că anul acesta vom citi 50 de cărți, că vom învăța o limbă nouă sau că vom schimba totul radical. Dar statistica e crudă. Entuziasmul se stinge de obicei prin februarie. De ce? Pentru că ne propunem munți, greu de urcat, în loc să ne concentrăm pe primii pași. Filozofia schimbării durabile nu stă în intensitate, ci în consecvență. Secretul nu e să citești un roman într-o noapte, ci să citești puțin în fiecare zi. Aici intervine Voxa, care a înțeles perfect psihologia din spatele obiceiurilor sănătoase și a introdus o funcție nouă de gamification. În aplicația Voxa, cea mai populară aplicație românească de audiobook-uri și e-book-uri, ai acum un tracker zilnic. Mecanismul e simplu și eficient. Trebuie doar să asculți sau să citești 10 minute pe zi pentru a-ți bifa ziua ca fiind activă. Doar 10 minute. E acel timp mort când ești în metrou, când speli vasele sau înainte de culcare. După ce ai parcurs cele 10 minute, trackerul se activează și primește acea mică doză de dopamină, confirmarea că astăzi ai reușit. Nu e despre presiune, e despre a construi un lanț de zile reușite. Poți începe cu ceva ușor, de exemplu, bun venit la librăria Hyunam Dong, disponibilă chiar acum în librăria lor. Așa că începe anul cu 10. Nu cu 10 cărți, ci cu 10 minute pe zi. Și pentru că vrem să eliminăm orice barieră, dacă intrați pe linkul din descriere, aveți o ofertă greu de refuzat. Descărcați aplicația, activați trackerul și vedeți cât de ușor se adună minutele. Începe anul cu 10. Linkul e mai jos. Accidentul. Una dintre istoriile uitate ale biografiei sale este aceea că la 19 iunie 1991 a lovit-o mortal pe Rosa Violeta Drăghici într-un accident rutier. Liderul minerilor venea atunci dinspre Lupeni și conducea o mașină care aparținea regiei autonome a Huilei, cu care, în apropierea termocentralei Petroșani, a început, fără să se asigure, depășirea unui autobuz care, la rândul său, evita o vola oprită pe marginea șoselei. În fapt, Cosma a efectuat o triplare, aproape în vârf de pantă, fără să se asigure. Femeia, care venea din sens opus, n-a avut nicio șansă. A fost luată pe capotă și aruncată pe acostament, suferind fracturi multiple, un traumatism toracic și abdominal, din care a rezultat o hemoragie fatală. Avea numai 31 de ani și era mama a doi copii minori. Imediat după accident, Cosma a coborât din mașină și după ce a încercat să-i acorde primul ajutor, a plecat la Lupeni după salvare, dar în zadar, deși a fost transportată cu elicopterul la Timișoara, victima a murit. După accident, Cosma a plătit daune morale și a fost trimis în judecată. Așa cum observa Octavian Andronic, în instanță, a avut un comportament contrar temperamentului său. Cosma s-a prezentat cu minte la proces, a ascultat spășit verdictul și a dezamorsat, cu o viclenie poate intuitivă, planurile bazate pe premisa refuzului de a se supune. Era o vreme în care putea să fie și rațional. În acest fel a obținut o condamnare cu suspendare. Deși era urmarea unei tragedii, era prima și cea mai ușoară dintre cele ce aveau să vină. Vă mai reprezint sau nu? Un lider întâmpină masele. Când a început a patra mineriadă, Miron Cosma era deja cea mai importantă personalitate din Valea Jiului. Anonimul îndrăzneț, care își făcuse loc la masa negocierilor în februarie 1990, lăsase locul unui bărbat tot mai prezent și mai sigur pe el. În martie, la puțin timp după a doua mineriadă, se constituise Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului, organizație care, teoretic, urma să concentreze și să eficientizeze lupta sindicală a ortacilor. Într-un mod care i-a uimit pe toți, Miron Cosma a fost ales atunci în fruntea acestei structuri esențiale, deși nu era socotit printre favoriți. Nicolae Croitoru, liderul sindical de la Vulcan, i-a mărturisit lui Alin Rus că acesta a fost preferat pentru că a fost mai bun de gură și a avut o îndrăzneală ieșită din comun. Pentru mineri, care tângeau după un lider activ, aceste aparențe erau esențiale. Numai că, din acel moment, totul s-a schimbat. Funcția a fost pentru Cosma ca un narcotic care i-a întunecat judecata. Foarte rapid s-a înconjurat de câțiva fideli și a început să ignore părerile altor sindicaliști sau oameni cu funcții de conducere în industria mineritului. Același Nicolae Croitoru i-a analizat cu acuratețe comportamentul. După ajungerea în fruntea Ligii, dar mai ales după iunie 1990, pentru el nu au mai existat director sau alți lideri. Pe toți el îi considera la degetul lui mic. Pe lângă aceasta, mai avea ideea că mulțimea poate să rezolve orice, iar acest tip de atitudine s-a transmis dinspre el spre mineri și ceilalți lideri, dar și viceversa. Minerii credeau și ei cam același lucru. Cu alte cuvinte, Cosma nu a fost tipul de lider care modelează oamenii și le canalizează energiile, ci liderul care se lasă purtat de energiile lor, în care și le împletește până la confuzie pe ale sale. Altfel spus, un soi de lider vampir, care se hrănește cu emoțiile maselor. Determinarea și anumite calități organizatorice au făcut restul. După primele mineriade, Valea Jiului a devenit un loc al agoniei și extazului, trăite de aproximativ 180.000 de oameni, dintre care mai mult de jumătate lucrau în minerit. Aranjamentul Iliescu-Cosma, născut din nevoia de represiune a unuia și din oportunismul celuilalt, a garantat câștiguri pentru ortaci, deoarece Cosma s-a folosit de rolul pe care l-a căpătat și a cerut constant drepturi pentru ei. Astfel a devenit liderul absolut al văii, prinț al democrației și demon al întunericului, așa cum foarte inspirat l-a numit un englez. Dar salariile mărite au avut și efecte paradoxale. La un an după ultima mineriadă, un oraș gri, ca Petroșaniul, de pildă, avea cea mai scumpă piață liberă din România, iar asta îi nemulțumea pe ortaci. În acest loc, în ziua de 13 iunie 1991, rolurile s-au inversat, iar bucureștenii au venit în vale. Reprezentanții ai Confederației Naționale, Liga Studenților, au vorbit cu liderii ai minerilor, încercând o reconciliere. Despre această întâlnire s-a bârfit mult. Unii au spus că studenții și minerii sunt beți și gata de încăierare. În realitate, liderii sindicali și-au primit cu reticență și superioritate oaspeții, cărora Miron Cosma le-a aruncat în față versiunea complotului legionar. Tentativă de lovitură de stat, bine pusă la punct de forțe obscure din țară și străinătate, având la bază un plan cu specificitate militară, jucat la hartă de fostul major Lupoi, ce urmărea răsturnarea democrației instaurată la 20 mai. A procedat, ca în prezent, spunând că are dovezi pe care le va arăta în momentul oportun, în baza cărora liderii opoziției și extremiști din străinătate vor putea fi trimiși în instanță. Cosma le-a mai spus atunci vizitatorilor că descinderea din iunie a fost oportună și că se va repeta la nevoie. Dovezile n-au apărut nici astăzi, iar studenții au plecat nelămuriți, nu înainte de un tur al subteranului din Lonea, gândit pentru a-i face să simtă greutatea muncii în mină. Jurnalistul Petre Barbu, care l-a intervievat atunci pe Miron Cosma, a reținut contradicțiile din discursul său. Întrebat dacă a discutat cu președintele, după ce acesta le-a mulțumit minerilor, Cosma a evitat răspunsul, iar apoi a negat de-a dreptul, acuzându-l pe Iliescu că a făcut niște afirmații false. A simțit capcana întrebării care și avea obârșia în declarațiile acestuia și a ales să o evite, împingându-l în față pe omul de la Cotroceni. Își dobândise în stradă dreptul de a ataca și începea să-l folosească. 3 luni mai târziu, minerii au invadat din nou capitala, de data aceasta la vânătoare de prim-ministri și președinți. Dacă ascultăm vocile ortacilor din stradă, aceasta a fost cea mai confuză mineriadă, expresie a unei societăți care se zbătea să-și limpezească conștiința în oceanul manipulării. Nu întâmplător, Alin Rus a numit-o mineriadă de tranziție, remarcând că împarte caracteristicile atât cu cele trecute, cât și cu cele viitoare. Dacă ar fi să facem o categorisire mai simplă a mineriadelor, aș spune că ele au fost de 2 feluri, în sprijinul puterii și împotriva ei. Iar granița dintre ele se trage exact la jumătate, începând cu cea de-a 4-a. Această împărțire evidențiază mizele politice în schimbare și dificultatea de a controla o categorie socială cu mijloace neschimbate. În astfel de situații, nestatornicia devine un atribut important al umanității. În orice caz, aceasta a fost prima mineriadă în care minerii și-au antrenat liderii și nu invers. Desigur, aceste constatări nu înlătură complet ipoteza manipulării, ci doar o plasează în context. Dar ce s-a întâmplat atât de mult ca ortacii să se întoarcă împotriva regimului pe care îl susținuseră până la vărsarea de sânge? În primul rând, e faptul că nu erau doar simpli executanți ai unor ordine absurde, ci oameni cu suflet și rațiune, care începeau o distanțare timidă. Când minerilor li se aduce vorba despre 14 iunie 1990, pleacă ușor capul, ațintindu-și privirile spre pământ. Acum unora le pare rău, altora nu. Câțiva, cei mai deștepți dintre ei, și-au dat seama că au fost trași pe sfoară. Majoritatea minerilor chestionați de studenți și jurnaliști în vara lui 1991 au admis că resortul ultimei plecări a fost adevărul pe care îl știau de la televizor. Înțelegând cursa în care picaseră, s-au întors treptat împotriva lui Ion Iliescu. Așa cum avea să spună unul dintre cei ajunși la București în 1991, vorba aceea, la mină carte multă nu se cere să fii prost să ai putere, nu prea mai e valabilă. Minerii au ceva în cap. Dar sursele principale ale furiei lor împotriva regimului, pentru care nu de mult devastaseră Bucureștiul, au fost insecuritatea prezentului și amenințarea viitorului. Din iunie 1990, Valea nu se schimbase în bine. Rețeaua de gaz era un vis. Apa venea cu țârâita, locuințele erau dezolante, spitalele tixite cu răniți în accidente de muncă, iar subteranul un abis în care ortacii erau aruncați zilnic insuficient echipați. Speriați de inflație și de lipsuri, nemulțumiți de promisiuni și derutați de reforme care plasau inclusiv mineritul în arena nemiloasă a economiei de piață, oamenii au reacționat brutal. De altfel, cei care sunt convinși de teoria manipulării de pline spun că acesta era și terenul pe care s-ar fi dezvoltat propaganda lui Ion Iliescu, între timp instalat temeinic la Cotroceni, împotriva lui Petre Roman, liderul de la Palatul Victoria. Numai că ortacii nu s-au mulțumit cu un singur palat. Punctul de pornire al mineriadei din 1991 a constat în revendicări muncitorești punctuale, despre care Miron Cosma spune acum că au fost refuzate de Petre Roman și astfel l-ar fi obligat legea să pornească marșul spre capitală. Premierul, în schimb, a susținut că ortacii au venit la București, deși exista un acord încheiat între liderii sindicali și guvern. Ca de obicei, adevărul e la mijloc. Agitația a început în august, când sindicatul, condus de Cosma, a cerut creșteri salariale și l-a invitat pe premier în Vale, iar în ziua de 14, schimbul 2 de la Lupeni a refuzat intrarea în subteran. La 10 septembrie, conducerea Ligii Sindicatelor Miniere din Valea Jiului amenință cu greva generală, la care renunță după negocierile cu executivul din 17-18 septembrie. Deputatul FSN de Hunedoarea Valeriu Butulescu, care a înaintat alături de Miron Cosma revendicările ortacilor, își amintește că guvernul a avut o atitudine înțelegătoare. Pe absolut toate revendicările s-a pus rezoluția de acord. Astfel, la 20 septembrie 1991, Cosma a anunțat încheierea conflictului de muncă, la un venit mediu de 22.000 de lei pentru ortaci, obținuse măriri salariale de 1.000 de lei, în contextul în care salariul mediu net lunar din România era de 9.174 de lei. În aceste condiții, responsabilul sectorului minier din cadrul Ministerului Industriei mai punea posibilitatea unei greve generale doar în seama presei răuvoitoare. Cosma avusese totuși prudența să anunțe Bucureștiul că nu va răspunde pentru reacțiile independente ale ortacilor, care, bazându-se pe trecutul recent, cereau mai mult, salarii mărite cu 7.500 de lei, amendarea legii impozitului pe salarii, reducerea personalului TESA, o mai bună aprovizionare cu pâine, introducerea gazului metan, puncte sanitare de urgență lângă mine sau înființarea unui sanatoriu de recuperare după suferințele căpătate în subteran. Așa se face că unii au continuat să protesteze peste capul lui și al altor lideri sindicali. Tot Valeriu Butulescu aduce în discuție explicația interesantă a vicepreședintelui Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului, Ilie Torsan. Pentru că lipsea numerarul, minerii nu își încasaseră primele din luna august. În acest context, apariția televizată a lui Muguri Sărescu, prezentând specimenul viitoarei bancnote de 1000 de lei, ar fi stârnit agitația ortacilor, care s-au repezit la casieriile unităților, cerând să fie plătiți. Iar de aici, totul a degenerat. La Vulcan, minerii furioși l-au lovit pe directorul minei, au cerut demisia tuturor șefilor de sindicat și au cerut venirea premierului în vale. În 23 septembrie, la Vulcan și Petrila, ortacii au refuzat să intre în șut, acuzându-și liderul că a decis de unul singur încheierea grevei. La început îl fac vinovat pe Cosma de tot ce li se întâmplă. Spre seară sosesc mineri din toată valea. Erau mulți și deveniseră răi, pentru că o duceau rău. La acea oră, răul pe care îl vedeau minerii era Miron Cosma, declara fiica unui miner de la Vulcan. În tensiunea momentului, Cosma nu mai era văzut ca un lider grijuliu, ci ca un om cu venituri mult mai mari decât ale celor din subteran. Ortacii cereau să vină la fața locului, să-l confrunte. L-a salvat încă o dată flerul, pentru că a știut ca nimeni altul să le vină în întâmpinare și să evite valul de nemulțumire care era gata să-l măture. Așa cum afirmă Butulescu, n-a fost niciodată laș. S-a dus la Vulcan să discute cu masele răzvrătite. Discuția a fost aprinsă. Martorii spun că Miron a încasat mai mulți pumni. A mai dat și el, că la asta se pricepea. Oricum, Cosma s-a orientat repede în teren. A văzut că revendicările acceptate de guvern nu valorează nimic în situația dată, că se vrea gâlceavă socială. Și el, pentru a-și salva pielea și onoarea de lider, a cedat. În câteva clipe a preluat frâiele și a îndreptat furia oamenilor spre București, cu vorbe puține, dar socotite. Aș vrea să știu, vă mai reprezint sau nu? Era o provocare inteligentă prin care se punea la dispoziția ortacilor. În aparență, întrebarea conținea inclusiv disponibilitatea de a renunța la conducere. Dar el era suficient de abil cât să înțeleagă că, luați prin surprindere, oamenii nu vor reacționa tranșant. Strigăte confuze și fluierături s-au auzit, iar Cosma a folosit clipele de ezitare pe care le-a transformat într-o erupție în folosul său. Voi încerca să iau legătura cu toate minele din vale să vină aici. Eu, Miron Cosma, declar grevă generală. După momentele de manipulare inteligentă a emoțiilor masei, contestările au fost înlocuite de urale. Oamenii i-au cerut atunci să-l aducă în vale pe Petre Roman, iar el a plusat. Nicolae Croitoru își amintește că totul s-a schimbat în clipa în care Cosma a spus: "Dacă nu vine Roman la noi, mergem noi la el." După absența de la prima mineriadă și startul ratat în cea de-a treia, Miron Cosma a rămas acum zi și noapte printre ortaci. Așa a putut să înțeleagă că oamenii îl vor urma numai în direcția pe care ei și-o doreau. Deși fuseseră evident manipulați în 1990, procedeul în sine cerea inteligență și prudență. Cu ortacii nu te puteai juca. Ca să se impună, trebuia să fie suficient de abil pentru a le veni în întâmpinare. Tot Croitoru, liderul sindical de la Vulcan, relatează un episod interesant. Acuzat de unii mineri că îl ascunde pe Cosma, a fost la un pas să fie bătut. Nu era o căutare a idolului, ci una în care oamenii voiau să ceară socoteală și să-l impună pe cel care urma să le îndeplinească voia. Iar în acel moment, dorința arzătoare a mulțimii, poate parțial indusă, dar sigur transformată în decizie, era plecarea la București. Astfel, Miron Cosma a profitat în detrimentul altora. Subinginerul Nicolae Munteanu de la Paroșeni afirmă că acesta a căutat să-și consolideze sindicatul și poziția de lider cu orice mijloace, iar Cosma l-a ales atunci pe cel mai eficient, deși pe moment libertatea de acțiune i-a fost limitată, iar pe termen lung soarta i-a fost legată definitiv de satisfacerea revendicărilor ortacilor. '24-25 septembrie 1991. Iliescu și Roman vrem să intre în subteran. Pe 24 septembrie, după amiază, mii de oameni s-au revărsat dinspre Vulcan spre Petroșani, unde au intrat în primărie și i-au agresat pe subprefectul Ionel Botoroagă și pe directorul regiei autonome a Huilei, Benone Costinaș. În această situație, lucrurile au fost pecetluite și de abordarea rigidă a lui Petre Roman, care a ținut morțiș la un formalism instituțional inadecvat pe moment. După cum avea să se vadă mai târziu, în ochii bărbatului viguros și elitist, instalat atunci la Palatul Victoria, Miron Cosma nu era decât un om care nu-și vedea lungul nasului. Psihologic vorbind, a contat poate și faptul că ortacul întruchipa un alt tip de masculinitate, mai brută, dar numai puțin acaparatoare, care îi putea eclipsa imaginea publică. De altfel, Cosma avusese ocazia să-i simtă disprețul în ziua de 15 septembrie cu prilejul comemorării lui Avram Iancu la Țebea, unde a fost primit rece și n-a fost invitat la masa de protocol unde era prezent și Ion Iliescu. A fost o umilință de neuitat pentru orgoliosul lider sindical care a răbufnit atunci. Eu i-am pus, eu îi dau jos. Așa se face că după o ultimă discuție telefonică cu premierul, acesta a ieșit în fața ortacilor. Primul ministru refuză să vină în Valea Jiului. Minerii au început să huiduie. S-a strigat jos guvernul. Cosma a recitit platforma de revendicări, apoi a rupt-o într-un gest teatral și a spus: mergem la București. Minerii au început să strige: București, București. Erau obișnuiți cu asta și numai gândul că se vor impune din nou în capitală îi înfierbânta. Liderii sindicali au fost luați pe sus și împinși spre gară. Din primele trei mineriade, ortacii învățaseră că țara nu poate funcționa fără ei, că puterea are nevoie de ei și că tremură în fața lor. Dar debilitatea puterii era o iluzie, amenințarea opoziției trecuse, iar acum sosise ceasul cuțitelor lungi. Pentru mineri, asta însemna că drumul spre București nu se mai deschidea de la sine, iar trenurile nu se mai obțineau cu ușurință. În vale, înainte de plecare, ortacii s-au întors împotriva celor care nu lucrau în mină. Era un reflex vechi care venea din comunism. Întreprinzătorul și comerciantul, văzuți ca profitori, ca oameni care nu muncesc cu adevărat, în opoziție cu truditorul din subteran. Un fel de frenezie anarhică, stimulată și de civili dubioși, a pus stăpânire pe ortaci, care brusc au început să considere că nu mai au nevoie de ingineri, de conducere sau de specialiști în general. La Vulcan și Petroșani au atacat restaurante, chioșcuri și magazine particulare. Unele au ars. Nici țăranii din piață nu au scăpat de furia minerilor, care le-au dărâmat tarabele și le-au împrăștiat marfa pe jos. Peste câteva ceasuri, la București, izbucnirea unui ortac explica astfel înverșunarea împotriva altor categorii sociale. În magazine nu găsești nimic, iar la piață țăranii ne jupoaie. Prețurile pe piața Petroșanilor sunt cu mult mai mari decât în alte orașe. Dar până să ajungă în capitală, alți doi ortaci, îndârjiți de alcool, s-au electrocutat după ce s-au încumetat să urce pe vagoanele unui tren în Lupeni. Distrugerile și fără de legile au continuat seara în gara Petroșani, în apropierea căreia o femeie a fost violată. Minerilor li s-a refuzat alocarea garniturilor pentru deplasare. La 21 octombrie, Miron Cosma l-a sunat pe Traian Băsescu și i-a cerut, ultimativ și insolent, trenuri pentru București, dar vicleanul politician i-ar fi spus că îi le pune la dispoziție numai contracost. Furioși, după ce au devastat gara, ortacii au deturnat acceleratul 244A cu 13 vagoane, în care s-au înghesuit cu călătorii și au pornit spre capitală, după miezul nopții, la ora 1 și 12 minute. În mod curios, Miron Cosma nu era printre ei. Altă garnitură, 242-2, de 7 vagoane, e luată cu forța și o urmează pe prima la 1.44. Primul tren se oprește în Craiova la 5.56, în ziua de 25 septembrie. Sute de ortaci înarmați se revarsă pe peron, blocând circulația feroviară în așteptarea celorlalți. A doua garnitură nu întârzie prea mult. Peste noapte, regionala Craiova a primise ordin să împiedice orice mișcare neautorizată pe rutele CFR, dar minerii, care sunt acum câteva mii, amenință că aruncă gara în aer dacă trenurile nu sunt puse în mișcare spre București. Miron Cosma, sosit cu al doilea val, intră în biroul șefului gării și conduce personal negocierile pentru continuarea drumului. De frică, angajații CFR, ofițeri și călători obișnuiți se ascund pe unde pot. Speriat, Petre Roman propune o întâlnire la Craiova, dar Cosma se opune. Era prea târziu și prea condiționat de masa minerilor, care nu au primit bine propunerea și tot ce e posibil de alte elemente care ne scapă. Nebunia se declanșează atunci când cineva lansează zvonul arestării lui Miron Cosma. Chioșcurile sunt distruse și prădate de alcool și țigări. Oamenii sunt agresați de avalma, printre ei un general și un colonel de armată, comandantul trupelor de poliție militară, capitanul Mitrulescu, e bătut măr. Prefectul județului Ilie Ștefan are capul spart. Plutonierul Iovan se ascunde în privata gării. Casiera scoate banii din casă, încuie biroul și fuge. Dactilografa e alungată cu bolovani. Marin Ghinea era atunci adjunct al șefului de stație. A fost o adevărată teroare. Securi, topoare, bâte, un vandalism cum n-am văzut în viața mea. Au intrat peste femeile de la casele de bilete, au spart geamurile și tot ce au întâlnit în cale. Era imposibil să vorbești cu ei, pentru că mulți dintre ei erau beți. În aceste condiții, minerii pleacă spre București, puțin înainte de ora 10. E o deplasare ilegală, rezultat al presiunilor și violențelor din gară, cu mecanici de locomotivă ținuți ostatici și favorizată de grija CFR-ului pentru a evita o catastrofă feroviară. Între timp, în capitală, se lasă o liniște de rău augur. Unii așteaptă sosirea ortacilor la Gara de Nord, unde bișnițarii se fac nevăzuți, iar pionierii comerțului liber, avertizați de poliție, își strâng marfa și acoperă geamurile cu ziare. Am auzit că devastează totul în cale, mai ales magazinele particulare. Din fericire pentru ei, acceleratul 244 intră în stație doar cu călători obișnuiți. La Băneasa, în schimb, după ce în iunie 1990 minerii îi spărseseră dinții, șeful gării așteaptă suspect de calm. Acceleratul 244A intră în gară în jurul orelor 13:20. E întâmpinat de jurnaliști și forțe de ordine. Al doilea tren, 242-2, ajunge după o jumătate de oră. Tot ce a putut să facă CFR-ul a fost să întârzie cu ore bune toate trenurile cu ortaci care au pătruns în capitală, dând răgaz forțelor de ordine să se organizeze. Efortul avea să fie în zadar. Imaginile filmate atunci surprind evenimentele în desfășurare și evidențiază detalii esențiale. Așa cum avea să spună Petre Braitz, liderul minerilor de la Petrila, ortacii porniseră spre capitală cu revendicări economice, care pe drum s-au transformat într-unele politice. Deosebirile față de primele mineriade ies în evidență pe vagoanele care poartă mesaje scrise cu cretă. Frații voștri mineri, înghețarea prețurilor, reducerea impozitelor, văduvelor minerilor morți, jos bulibașa țiganilor Iliescu, jos Roman, bișnițarul. Ortacii coboară din trenuri și se așează pe peron. Doi dintre ei, în salopete albastre, curate, sunt luați la rost de ceilalți și pentru moment îndepărtați. Sunt suspectați că ar fi infiltrați. De undeva, din mijlocul lor, se ridică însuși Miron Cosma. Are o portavoce și întreabă ce e cu cei în albastru. E protejat precum matca în mijlocul stupului. În așteptare, oamenii vorbesc, iar spusele lor dezvăluie o parte din cauzele mineriadei. Am mers 20 de kilometri pe jos, de la Vulcan la Petroșani. În marșul ăsta a fost scopul. Poate tovarășul se răzgândește și are timp să vină. Măcar telefonul să-l fi dat că vine și noi stăteam acolo. Era corect, nu? În 2 ani de zile să nu vii tu 2 ore în Valea Jiului? Rușinos. A venit Ceaușescu, domne, între noi. De la Neptun l-a luat pe Ceaușescu. Sunt înarmați cu topoare și băte, iar unii au încă praf de cărbune pe chipuri. Un miner cu obrajii subți, căruia ceilalți îi spun moșule, trage cu nesaț din țigară. Nici măcar nu e bătrân, dar e trecut de griji și viață. După sosirea celui de-al doilea tren, în jurul orei 14, minerii se pun în mișcare spre oraș, conduși de Cosma, în timp ce polițiștii le supraveghează calea. Pe drum se strigă pentru Cosma și împotriva lui Ion Iliescu și Roman. Muncim, luptăm, pe Cosma l-apărăm. Cosma, Cosma, Cosma. S-a umplut paharul, jos cu bișnițarul, jos cu comuniștii, mincinoșii, hoții, vrem dreptate pentru toți. Iliescu și Roman, vrem să intre în subteran. Ați mințit poporul cu televizorul. Ieri în Hunedoara, azi în toată țara. Ceaușescu nu fi trist, Iliescu-i comunist. Venind dinspre Casa Scânteii, minerii trec pe lângă Arcul de Triumf strigând mincinoșii. Imaginile dau fiori. Poate din convingere, poate de frică, cineva le strigă, nu vă lăsați. La trecerile de pietoni îi privesc femei cu genți pe umăr și bărbați care poartă cămăși. E o Românie fracturată, în care diferențele izbesc. Intersecția de la Victoriei e neverosimil de liberă pentru cei care cunosc doar Bucureștiul de astăzi. Din timp în timp, câteva mașini taie piața în varii direcții. O decapotabilă trece prin fața clădirii. E la mâna a doua, dar, ca și primul Mercedache al lui Gigi Becali, spune ceva despre nevoia reprimată de a avea și de a expune. După 2 ani, orașul se schimba. La guvern așteaptă polițiști, jandarmi și militari. Minerii se revarsă în piață, strigând hoții. Hotărâți se proptesc în fața clădirii. Cei din cordonul de pază le stau dinainte, dar acum se poartă prevenitor și aduc apă ortacilor însetați. Se cere demisia guvernului, se reiau aceleași lozinci și una în plus de neimaginat cu un an în urmă. Bucureștiul e cu noi. În preajma minerilor sureșcitați, bucureștenii se ceartă. Unii îi apără, alții îi acuză că au devastat orașul. Cineva îi spune unui ortac, s-a dus vremea dumneavoastră, gata. Un miner descurajează orice dialog cu cetățenii. Băi, nu vorbiți ca papagalii, nu vorbiți cu nimeni nimic, terminați, gata. Jurnaliștii, care încearcă să se apropie, sunt îndepărtați aproape politicos. O vreme minerii așteaptă în piață, parcă fără să știe ceva. Câțiva iau guri ample dintr-o sticlă pe care o dau din mână în mână. Alții stau pur și simplu pe asfalt. Vraja se rupe când Miron Cosma se ridică din mijlocul lor. Cu vestă albastră și cască albă, îl cheamă pe Petre Roman la discuții. Să coboare aici, între noi, să discute cu minerii. În timp ce ortacii strigă nu-l lăsăm pe Cosma și Bucureștiul fii cu noi să-i dăm jos pe amândoi, adică pe Iliescu și pe Roman, și iarăși Iliescu mincinos jos, 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 la Palatul Cotroceni cântă Cucuveaua sau jos guvernul comunist. Urgia se dezlănțuie în jurul orelor 16 și 15 minute, când se aude o detunătură, iar minerii se repet la intrare. Ce s-a întâmplat de fapt? Petre Roman dispusese împărțirea de pâine, apă și conserve. Ironia sorții, minerii aveau să le folosească apoi pentru a sparge geamurile clădirii. Aprovizionarea cu apă se făcea chiar din clădirea guvernului și capta atenția unei părți a polițiștilor și jandarmilor. Astfel, la parterul clădirii încep să se perinde ortaci însetați, care la un moment dat intră în conflict cu forțele de ordine și sunt evacuați. Furioși, se unesc cu cei care le vin în ajutor și încearcă să reintre în clădire, moment în care unul dintre jandarmi detonează o petardă în hol pentru a împiedica. De aici nu mai există cale de întoarcere. În timp ce un miner face semnul atacului, alții se întorc cu spatele ca și cum n-ar fi fost în același loc. Se fac apeluri către muncitorii din București, dar solidaritatea cu IMGB-ul e doar o amintire. Cosma e văzut pentru un timp în față. Să vină americanii să vadă ce ne fac comuniștii, strigă cineva. Greul bătăliei e dus de câțiva, în timp ce în spate parcă suntem în alt plan. Departe de gaze și proiectile improvizate, minerii își spun oful. Declarația Fluviu a unuia ne ajută să înțelegem substratul psihologic pe care s-a desfășurat bătălia din fața guvernului. Ne-am săturat de 45 de ani să fim asupriți, să fim batjocoriți. Noi i-am ales, noi îi dăm jos fraților. De ce bucureștenii nu vin ca să facă în așa fel să se unească cu noi? Noi știm ce dorim, noi știm ce vrem de la viață. Noi am cerut ca totul să se ieftinească, să nu mai fie de bandada asta, să nu mai existe bișniță, să nu mai existe privatizare, să nu mai existe treburi de genul ăsta. Ne-am săturat de dolarii lui Iliescu și de dolarii lui Petre Roman. Ne-am săturat de toți securiștii care sunt aici. Ne-au mâncat viața, ne-au mințit, telejurnalul ne-a mințit, actualitățile ne-au mințit. Cine mai urmează să ne mai mintă? Ce facem, domne? Eu lucrez în fundul pământului, la 1000 de metri și nu iau nici măcar salariu. Iliescu și Petre Roman ne-a chemat. Ne-a chemat să murim aici, ca să ne omorâm, să ne gazăm, noi cu mâinile goale și ei cu arme. Sunt niște lași, sunt niște securiști pe care noi putem înghiți. Ăștia sunt teroriștii. Acest șuvoi de dorințe paradoxale trădează naivitate și confuzie, iar omul nu juca un rol. Ortacii voiau salarii bune și confundau bișnița cu privatizarea. Nu mai voiau comuniști, dar respingeau economia de piață. Clamau o nevoie de ordine care inconștient decurgea din modelul totalitar comunist. Erau reflexele unor oameni care se plângeau de lipsuri materiale, dar nu înțelegeau contextul politico-economic, cu principii precum inițiativa privată, care încă mai încurcau libertatea cu dictatura. Erau aceiași oameni care, după un an, uitaseră de valuta PNL-ului și respingeau acum dolarii FSN-ului pentru că începeau să vadă manipularea. Să vină Petre Roman aici, că și noi am venit în iunie anul trecut. Atunci trenul a făcut 4 ore până la București. Acum am mers toată noaptea. Să nu se joace cu dracu, că noi i-am pus, noi îi dăm jos. Încep să zboare sticlele incendiare, alimentate de benzina confiscată din rezervoarele șoferilor care au ghinionul să treacă prin zonă. La una dintre intrările guvernului izbucnește focul cu care se luptă câțiva militari și pompieri. Salopetele se amestecă cu blugii, iar furia și neliniștea oamenilor se transformă în violență. Din spatele draperiilor etajelor superioare, forțele de ordine aruncă proiectile cu gaz lacrimogen pe iarba din față. Spre ferestrele apărătorilor zboară obiecte dure care împrăștie geamurile în cioburi. Deși poartă măști de gaze, poziția lor nu e lipsită de riscuri. Jandarmii din fața clădirii sunt loviți cu rănci și ciocane. Cu toate că inițial unii mineri reușesc să pătrundă în clădire, nu înaintează prea mult, pentru că majoritatea nu îi urmează. Oricum, demnitarii și angajații fugiseră de mult prin spate. Ca la asediile din antichitate, unii înaintează dinapoi a unei remorci vagon pe care o împing spre clădire, asta în timp ce alții privesc sau trec grăbiți. La un moment dat, de la intrarea dinspre depoul Victoria, scutierii încearcă o înaintare în formație de țestoasă, numai că nimic nu merge cum trebuie. Sunt ezitanți și se vede clar înspăimântați. În timp ce primii înaintează, ceilalți dau să se retragă. Sunt puși imediat pe fugă de o ploaie de pietre și sticle incendiare, care pentru o clipă se aprind la picioarele unora ca niște torțe. Mulțimea atacă sălbatic și în retragere un scutier se împiedică și cade. E ajuns, călcat în picioare și lovit sălbatic cu bare de fier. Un miner îl izbește cu un ciocan cu coadă lungă, se ridică ca prin minune ajutat de unul dintre atacatori și fuge către ai săi. Apogeul se consumă când minerii folosesc o basculantă pentru a smulge ușile metalice ale intrării principale. Frânghia cedează, iar ușile rămân la locul lor. Și totuși, în jurul orei 17 și 15 minute, atacatorii primesc apă și pâine. Zeci de navete sunt coborâte dintr-o mașină. Până spre amurg, forțele de ordine se mulțumesc cu defensiva și primesc întăriri de la școala de subofițeri Câmpina, Poliția Capitalei și Academia de Poliție, dar și 200 de parașutiști ai MAPN. Numărul total al apărătorilor ajunge astfel la 2201. Sub coordonarea capitanului Popescu de la Unitatea Specială de Pază și Protocol, atacul e respins în jurul orelor 19, când apărătorii contraatacă dinspre strada Paris și biruie cu o perdea de petarde, gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene. După ce au fost temători și ezitanți, au lăsat impresia unei slăbiciuni suspecte. Reușesc să degajeze piața în doar 5 minute. Buimăciți, parcă nevenindu-le să creadă, minerii sunt alungați. Unii sunt atât de speriați încât iau calea întoarsă spre Băneasa. Pe drum fug de trecătorii care îi arată forțelor de ordine. În gară, un ofițer de poliție le împarte uniforme de gărzi patriotice și se ocupă de îmbarcarea lor într-un tren care pleacă imediat, dovadă că de la vârf existau ordine pentru evacuarea lor. Este pentru prima oară când statul li se opune, iar unii sunt atât de derutați încât cer ajutorul României Libere, ziarul pe care ultima oară îl devastaseră. Vă rugăm frumos, dați un comunicat, să ne vină muncitorii în ajutor, să vină și cei din București. Nu mai suntem proști ca anul trecut. Am descoperit și noi ce au descoperit studenții, oamenii cu carte. Sunt comuniști conducătorii noștri. La spitalul de urgență ajung primele victime cu oase fracturate, arsuri și contuzii, majoritatea mineri și oameni care au stat în preajma evenimentelor. Cu o rană în piept, primul mort este adus la 19 și 10 minute. Un bărbat tânăr. Se vorbește și despre o femeie împușcată mortal pe bulevardul Lascăr Catargiu, puțin înaintea orelor 19. Deocamdată, informațiile sunt confuze. Ion Iliescu acționează după atacul de la guvern, convocând Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care cataloghează faptele drept amenințări la adresa Siguranței Naționale și dispune măsuri de protecție a obiectivelor strategice. Miron Cosma este intervievat, dar evită să spună cine a aruncat primul piatra, minerii sau forțele de ordine. Poate că nici el nu știe. În oraș, totul continuă în dinamica pe care o știm de la protestele ultimilor ani, cu replieri și urmăriri pe străzile adiacente. Numai că evenimentele sunt la altă scară. Marginalii li se alătură minerilor în grupuri care sparg vitrine și pradă tot ce le este în cale. Hărțuirea nu lasă ortacilor prea mult răgați de odihnă. În retragere, manifestanții atacă și forțează intrarea în secția 1 poliție, dar sunt alungați cu focuri de avertisment. Între Piața Romană și Universitate, sub privirile nedumerite ale fetelor de la Lido, apar baricadele. Bucureștenii luptă acum cot la cot cu cei din Valea Jiului. De-a lungul nopții, Piața Universității este de mai multe ori pierdută și recucerită. În stradă continuă să apară misterioase mașini cu pâine, iar în holul de la Inter, ortacii primesc hrană și apă. Cu mai bine de un ceas înainte de miezul nopții, oamenii sunt sleiți de puteri. Sute de trupuri de mineri obosiți sunt împrăștiate pe caldarâm, pe spațiul verde din fața Teatrului Național. Sub un coș de gunoi, un tânăr miner fură o secundă de somn. Și totuși bătălia continuă de-a lungul nopții. Mobilizați de știrile din capitală, minerii rămași în vale ocupă un tren de 9 vagoane, 2026 pe 122-2, care pleacă din Petroșani la 19.08, atunci când la Palatul Victoria ciocnirile sunt întoi. Va fi urmat de garnitura de 16 vagoane, 2086 pe 244-2, la 21.30. September 26, 1991. Această clădire și această țară nu mai are guvern. Pe cei care au dus greul din prima clipă, zorii zilei de 26 îi găsesc baricadați alături de bucureșteni în Piața Universității, după ce retragerea în stațiile de metrou sau în canalizări le-a fost tăiată cu gaze lacrimogene. Sunt obosiți și înfometați. Zeci de oameni din ambele tabere sunt acum internați în spitale, cu fracturi și traumatisme. Locotenentul Cazacu Teodor are o ureche tăiată. Peste 100 de oameni au răni ușoare. La adăpostul Întunericului, instituțiile de forță organizează un dispozitiv intimidant, cu taburi și cordoane de jandarmi și polițiști dispuse în fața guvernului și cu trupe antitero în interior. La răsărit se ivește priveliștea centrului devastat. E un oraș în pragul războiului civil, cu chioșcuri dărâmate, haine, bețe, cioburi, fiare, bucăți de caldarâm și chiar pâini împrăștiate la tot pasul. În aerul dimineții stăruie un iz greu de gaz lacrimogen, de care trecătorii se apără cu batiste. Sureșcitați, ortacii fură mâncare, băuturi și tutun din dughene și localuri centrale. Din apoi a baricadelor ridicate la universitate, sunt gata să o ia de la capăt într-o nouă zi aiuritoare, cu ajutorul întăririlor abia sosite. Curioșii îi privesc și comentează, îi unește ura împotriva particularilor pe care îi resping cu obstinație. Am venit în București nu la cererea domnului Cosma, ne obligă burta, spune un ortac. Minerii se plâng că în vale lipsesc pâinea și bunurile necesare traiului cotidian, se plâng de mizerie. Jurnaliștii sunt la datorie, îi ascultă și consemnează desfășurarea evenimentelor. Alții profită de moment și distribuie ziare gratis. Repiați la universitate, ortacii sunt strurniți de Miron Cosma. După un moment de reculegere în memoria morților din decembrie 1989, acesta pune coloana în mișcare spre Piața Victoriei, unde ajunge în jurul orei 9:30, escortată de poliție. La vederea forțelor de ordine, își grupează oamenii chiar în zona în care astăzi se strânge lumea la proteste. Dinspre guverne, megafoanele urlă amenințător. Vă aflați în fața unui obiectiv militar, Guvernul României. De paza și apărarea acestui obiectiv răspunde Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne. În mijlocul ortacilor, Cosma pregătește țintarul dialogului cu autoritățile. Puțin după ora 10, între ei sosește Iosif Boda, consilierul lui Ion Iliescu, care gonește presa. Mai apoi apar curioșii obișnuiți sau de soi. Scriitorul Fănuș Neagu se plimbă prin piață și se declară plăcut impresionat de Miron Cosma. Îi pare un tip inteligent. Izbucnesc mici conflicte cu forțele de ordine care nu degenerează. Delegații Ligii Sindicatelor Libere Miniere din Valea Jiului pleacă la Palatul Cotroceni, unde cei din Federația Sindicatelor din Industria Minieră parlamentaseră deja cu Iliescu, condamnaseră violențele, dar se solidarizaseră cu ortacii și anunțaseră declanșarea grevei generale. Miron Cosma rămâne în piață, nu vrea să-și scape din ochi ortacii. La Cotroceni, delegația promite evacuarea capitalei. Iliescu promite că va veni în vale, iar apoi, în jurul orei 15:30, apare la televizor, anunță plecarea cabinetului Roman și condamnă violențele. Spre deosebire de anul anterior, o face pe un ton aproape neutru, fără acuzații clare sau cuvinte tari. Întorși în Piața Victoriei, liderii minerilor intră în palat, de unde Dorin Loiș, adjunctul lui Cosma pe linie sindicală, anunță de la balcon că în momentul de față această clădire și această țară nu mai are guvern. Guvernul Petre Roman a căzut. Alături de acceptarea tuturor revendicărilor, este anunțul cu care liderii sindicali speră să potolească oamenii, dar mulțimea de mineri și civili cere și capul lui Ion Iliescu. În clipele următoare, prefectul Hunedoarei le promite o vizită a președintelui în vale, dar este respins cu huiduieli. Urmează o secvență esențială pentru înțelegerea evenimentelor, atunci când Miron Cosma ia cuvântul. Noi, delegația din Valea Jiului, am cerut demisia guvernului Petre Roman și propunem un guvern de coaliție. Reacția oamenilor, care vociferează nemulțumiți, nu e pe placul lui. Atunci își pierde pentru o clipă controlul, gesticulează agitat și le strigă celor din față. Da mă, ce vreți? Ce vreți? Precum un câine iritat de insistența stăpânului, mulțimea mârâie agresiv. Se aude tot mai apăsat, jos Iliescu. Preț de o clipă, Cosma se repliază pe un ton familiar, dar imediat insistă în aceeași direcție, ca în urma unei înțelegeri deja parafate. E limpede că vrea în vale. Băi fraților, consider că ceea ce ne-am propus și ceea ce am făcut, atât pentru noi cât și pentru țară, s-a făcut și în acest moment minerii din Valea Jiului ieșim din piața, ieșim din Palatul Victoria și ne îndreptăm către gară. E îngrijorat, se poticnește ușor, iar vorbele sale sunt primite cu un val de huiduieli. Delegația liderilor se retrage din balcon, iar pe holurile Palatului Victoria, un cameraman surprinde un alt moment important. Miron Cosma vorbește prin stație cu Ion Iliescu. Iliescu, voi trebuie să calmați oamenii și să puteți să-i duceți în liniște acasă. Cosma, da, bine, domnul președinte. Afară, reacțiile sunt împărțite, semn că masa nu e ușor de controlat. Unii se îndreaptă spre Gara Băneasa, în vreme ce alții continuă să ceară îndepărtarea lui Ion Iliescu. E semnul că, în ciuda strădaniilor sale, Miron Cosma n-a avut niciodată controlul deplin și e nevoit să se supună izbucnirilor ortacilor, care refuză să gireze înțelegerea cu președintele. Și în timp ce aceștia continuă lupta, se zvonește despre o întâlnire de taină în care numele lui Cosma ar fi fost trecut pe lista viitorilor miniștri, cu portofoliul industriei. În stradă se repetă fenomenul din ziua precedentă. Minerii fraternizează cu bucureștenii și merg încolonați pe Magheru. Poartă, în primul rând, un mesaj inedit. Ne-am deșteptat, tovarăși, nu mai vrem FSN. Ortacii fac și o captură întâmplătoare, un ofițer în uniformă, despre care spun că e nimeni altul decât generalul de miliție Suceavă, unul dintre cei responsabili de represiunea din decembrie 1989, avansat rapid în regimul lui Ion Iliescu. Escortat de mineri, nu se știe unde, e purtat prin mijlocul mulțimii furioase. Centrul e o bandă cu sens dublu, în vreme ce unii părăsesc orașul, alții abia sosesc din vale. Nestingherită, marea de oameni revarsă pe străzi, urcă în dealul Mitropoliei, la Parlament, unde cere demisia lui Ion Iliescu. E trecut de ora 15 și câțiva mineri trag clopotele ca un avertisment sumbru. În curte, o bătrână trage cu sete din țigară, în timp ce un ortac cu brațele goale agită o portavoce spre mulțime. E o așteptare tensionată. La câțiva metri în interior, parlamentarii sunt agitați și țin discursuri. Toți condamnă violențele, iar unii vorbesc chiar de o tentativă de restaurație neocomunistă. Cât despre Cosma, pare prins acum în cursa mulțimii. Interesul îl îndeamnă să plece, nevoia îi cere să rămână. Și totul se rostogolește din nou. Dacă el a jucat tot timpul un rol, înseamnă că a fost un actor desăvârșit. Pare totuși că mai degrabă s-a pliat pe cerințele mulțimii și până la un punct s-a lăsat dus de val. Era în acord cu temperamentul său, coleric, și cu dorința năvalnică de afirmare. Apogeul zilei de 26 e un eveniment nemai întâlnit. Invadarea adunării deputaților. Imaginea cu minerii adunați în pridvorul Mitropoliei și cățărați pe acoperișul ei, în așteptarea liderilor intrați în clădire, e uluitoare. Delegația condusă de Miron Cosma pătrunde în Parlament după amiază și se așează la masa dialogului cu o delegație a deputaților. Cosma impută ignorarea cererilor de către guvern și îl acuză pe Roman de aroganță. Dar ce șochează e faptul că el îl acuză și pe Ion Iliescu, care ar fi refuzat dialogul și aplanarea conflictului și îi solicită demisia, deși au trecut doar 2 ore de când le-a cerut ortacilor să plece și a vorbit prin stație cu președintele la Palatul Victoria. Face o piruetă completă, care poate însemna fie nehotărâre, fie cinism desăvârșit. Sau poate că ține morcis să fie primit la Cotroceni pentru a obține odată în plus confirmarea puterii absolute. În orice caz, la masa dialogului, Cosma afișează o siguranță amenințătoare. Își dă seama de importanța momentului și de locul în care se află. Simte teama din gesturile și vorbele politicienilor și îi place senzația asta. Masa ortacilor, al cărei lider absolut se dorește, îl scutură de complexe, privirea lui îngheață. Vreau să vă rog să rețineți un aspect. Suntem și sunteți într-o situație delicată. Am toată încrederea că veți găsi soluția cea mai corectă pentru a ieși din acest impas. E vorba totuși de foarte mulți oameni și s-ar părea că, vă spun cu părere de rău, voința nu mai e numai a noastră. S-ar părea că în țară deja lucrurile sunt destul de agitate. Mircea Ionescu Chintus și Ion Rațiu îi explică că decizia îndepărtării președintelui nu le aparține. Se ajunge la situația paradoxală, dar constituțională, în care seniorii opoziției îl apără pe Ion Iliescu, respectând ordinea. Invitat să vorbească deputaților, Cosma îi lasă jurnalistei Doina Diaconu o impresie puternică. Cu o figură de damnat, de lider care și-a scăpat de sub control ortacii, domnul Miron Cosma s-a adresat de la tribuna adunării. Deși poartă straie ponosite de miner, tribuna Parlamentului nu îl intimidează, ba dimpotrivă, îi dă siguranță și îi hrănește orgoliul. Începe abrupt, apoi vorbește simplu și coerent. Sunt Cosma, sunt liderul minerilor din Valea Jiului. Sunt conștient de situația deosebită care s-a creat datorită neglijenței guvernului și eu, ca exponent al celor de afară și al minerilor, am prezentat poziția noastră și a celor din stradă, celor pe care dumneavoastră i-ați mandatat pentru a avea o discuție cu mine. Aș considera totuși că ar fi mult mai bine să expună ceea ce au concluzionat, pentru că această situație deosebită nu poate fi rezolvată decât de dumneavoastră și aveți mandatul poporului să o faceți. La final i-a aplaudat. Momentul discursului este expresia cea mai înaltă a puterii pe care tocmai o dobândise. într-o țară ruinată de anonimi amorali și sfâșiată de conspirații politice, subinginerul Miron Cosma urcă la tribuna Parlamentului așa cum nimeni n-a mai făcut-o vreodată, de unde coboară ca rege neîncoronat al Văii Jiului. Îi urmează Ion Rațiu, care concluzionează: situația e foarte clară. Noi nu putem să soluționăm problema pe care minerii o ridică în momentul de față. Dar asta nu îi mulțumește pe cei de afară și un val de mineri pătrunde în sala de ședințe. Se petrec scene memorabile, în care unii țin lumânări aprinse pentru cei morți peste noapte, iar alții țin discursuri patetice. Se cere excluderea activiștilor de partid din politică, iar minerii exultă. Jos Iliescu. Pentru a-i liniști, poetul și deputatul PNCCD Ioan Alexandru le arată o cruce. De acum avem o țară unită, creștină, fără violență. În cele din urmă, situația se calmează datorită intervenției lui Ion Rațiu, iar minerii părăsesc clădirea după ce unul dintre ei anunță că o parte a ortacilor a mers la televiziune să se răfuiască cu Răzvan Teodorescu. În urma lor rămân politicieni speriați, uși distruse și geamuri sparte. Un ortac avea să rezume scurt aceste momente tensionate în care deputații au stat smirnă în fața minerilor. Eu l-am bătut pe Marțian și l-am pus să strige jos Iliescu. A strigat și a ridicat tot parlamentul în picioare. În cursul evenimentelor din dealul Mitropoliei, forțele de ordine au fost complet depășite. După ce minerii au forțat intrarea, le-au luat căștile, scuturile și alte obiecte din dotare, jandarmii au fost pur și simplu scoși afară sub amenințarea că va ieși măcel dacă în incintă vor rămâne scutieri. Maiorul Petcu și locotenentul major Gearâp și-au abandonat trupa și au dat bir cu fugiții, ultimul acuzând un șoc psihic. Concomitent cu pătrunderea în Parlament, la 17:14 minute, pleacă din Petroșani ultimul tren cu ortaci, 242-2. Are 4 vagoane și intră în gara Băneasa la 16 minute după miezul nopții, în data de 27. Între timp, din dealul Mitropoliei, atenția se mută la porțile televiziunii, unde mii de mineri și bucureșteni înarmați cu băte și rângi strigă împotriva lui Iliescu sub privirile trupelor aduse să păzească obiectivul. Lucrurile se încing după lăsarea întunericului, când mulțimea, care forțează intrarea, e primită cu petarde și gaze lacrimogene. Imaginile brute ale bătăliei sunt comentate din studio de crainicul Cornelius Roșianu. Prezentatorul Radu Coșarcă își amintește că în jurul orei 20:45, atunci când a deschis ușa studioului 4, a dat nas în nas cu Miron Cosma. Era stăpân, era stăpânul televiziunii, era alături de el directorul de atunci al televiziunii, Emanuel Valeriu, și câteva secunde am crezut că atunci s-a terminat totul, pentru că aveam senzația că minerii cuceriseră televiziunea și că urma să se întâmple ceva rău. N-a fost chiar așa. Ne-am salutat rece, am trecut unul pe lângă celălalt și el a intrat în studio cu Emanuel Valeriu. Și într-adevăr, lucrurile nu stăteau deloc așa. În timp ce Cosma este primit în televiziune pentru a transmite un punct de vedere, afară continuă războiul. Demonstranții opresc mașini din care iau combustibil pentru sticle incendiare. Din loc în loc se aprind focuri. Minerii forțează intrarea cu un excavator, sunt respinși, iar utilajul arde în poarta televiziunii. Cred că nu ne-au lăsat să intrăm pentru că am vrut să spunem că anul trecut Iliescu și Roman au fost cei care ne-au chemat, era convingerea unui miner. La miezul nopții, trupele MEI ies la atac. Zona e degajată, iar ortacii se repliază către Arcul de Triumf, unde se adună în jurul focurilor. Parcul Herăstrău arată ca un loc de tabără. Peste 16 companii de jandarmi și militari cu taburi și 240 de polițiști au fost dispuși atunci la televiziune. Acest amestec de trupe a produs și neînțelegeri la nivel de comandă. În nebunia evenimentelor, uneori nu s-a mai știut cine și cui trebuie să se subordoneze. September 27, 1991. Bine mă, Miroane, nu ți-am zis să-ți iei oamenii și să plecați acasă? Minerii mai stau o tură, iar dimineața de 27 îi găsește lângă Arcul de Triumf, unde Miron Cosma nu mai are încotro și anunță deplasarea spre Cotroceni, fără intenția de a devasta, fără intenția de a bate, fără intenția de a face alte prostii. Mergem să facem un marș de protest pentru tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Și totuși ortacii sunt înverșunați împotriva lui Ion Iliescu. Până și criminalul de Ceaușescu a venit singur-singurel în 77 și a vorbit cu noi fără gardă, fără nimic. Ăla a avut curaj. Ținea cu noi. Nenorocitul ăsta ține numai cu el și cu scaunul. Anul trecut ne-au adus și pâine și de toate, fiindcă ei ne chemaseră. Cunoscutul revoluționar Nica Leon dă o mână de ajutor în Gara Băneasa, unde încearcă să-i întoarcă din drum pe ortacii deciși să plece și să-i mobilizeze către Cotroceni. În curtea Palatului Cotroceni mișună oamenii în uniformă, în vreme ce taburile stau cu motoarele pornite. Ion Iliescu nu se clintește și anunță că, în cazul repetării scenariului de la guvern, atacatorii vor primi riposta cuvenită. E prudent, abandonează versiunea consacrată a mobilizării spontane și admite posibilitatea ca minerii să fi fost manipulați. S-ar putea, nu vreau să fac vreo supoziție hazardată. Face asta doar pentru că îi servește și fiindcă nu mai controlează lucrurile de la cap la coadă. La 11, Miron Cozma intră la președinte, unde stă mai bine de un ceas. Când iese pe poarta palatului, se urcă pe o mașină de unde anunță oficial rezolvarea cererilor, încetarea conflictului și odată în plus plecarea spre casă. Ion Iliescu îi ține isonul și promite o vizită în Valea Jiului, dar nu toți ortacii sunt mulțumiți și huiduie decizia de plecare. În vreme ce unii pornesc spre gară, alții rămân pe loc. Sunt îndemnați la rezistență de bucureșteni, dar zidurile cotrocenilor sunt inexpugnabile pentru cei câțiva care caută să le escaladeze. Un grup de mineri îl caută apoi pe Cozma, care e de negăsit. Se încing spiritele. Voce 1. Oamenii lui Cozma, al lui microfon, v-a futut pe toți, bă! Voce 2. Vă înșală, vă minte! Voce 3. Unde este? Voce 1. La gară! Voce 2. V-a plimbat să vă obosească! Voce 3. Băi, fraților, bă, mergem la gară după el și îl luăm cu forța! Voci. Au început să tragă! Voce 3. Nu plecați! Nu mai plecați de aici! La amiază, în timp ce dihonia se strecurase între manifestanți, forțele de ordine încep să degajeze zona brutal, cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. În jurul orei 16, Cotroceniul e despresurat după intervenția unui grup de vehicule blindate, din care se trage în mulțime. Acest deznodământ i-a lăsat pe unii cu impresia abandonului. La Cotroceni, Cozma ne-a lăsat acolo și a fugit, avea să spună un miner rănit internat la urgență. După ce lucrurile s-au liniștit, Ion Iliescu i-a etichetat pe acești oameni așa cum știa mai bine, elemente turbulente, anarhice. În orice caz, dialogul necosmetizat dintre el și Cozma arată diferit. Unul dintre delegații își amintește că atunci când a intrat în palat, Cozma a fost luat în primire de Iliescu. Bine mă, Miroane, eu nu ți-am zis să-ți iei oamenii și să plecați acasă? Iar Miron s-a pierdut pentru o clipă. Păi știți că nu mai pot, că una, că alta, iar oamenii strigau afară Cozma trădătorul. Asta pentru că au crezut că va merge pe o mână cu Iliescu. Apogeul mineriadei s-a consumat în aceeași zi cu ocazia congresului PNCCD de la Teatrul Național. Imaginile de atunci par desprinse de realitate. Pe mijlocul bulevardului, dintre piața Universității și teatru, stau mineri sprijiniți în bâte. Un altul, absorbit de un dialog cu câțiva bucureșteni, ține pe umăr un ciocan cu o coadă lungă. Pe lângă ei trec oameni maturi, cu costum și cravată, cetățeni cu sacoșe textile, în care poartă cumpărăturile zilnice, sau tineri în blugi. Un ins prea mare, urcat pe o bicicletă prea mică, traversează în viteză. Un miner ridică brațele în semn de pace, ține în palmă o ramură verde. Alții stau pe asfalt și dojenesc în soarele de septembrie. Nici o mașină nu se încumetă să-i deranjeze. În acest cadru absurd, în jurul orei 17, își face apariția Miron Cozma. E îmbrăcat minerește, cu salopetă, vestă și cască, iar la brâu are agățat un lămpaș. Pășește agale și e sprijinit de doi ortaci. Pare că singur nu se mai poate ține pe picioare. Filmarea, contrajur, îi ascunde detaliile feței, dar e fără îndoială epuizat fizic. Fusese nevoie de prezența sa în atâtea locuri, încât o jurnalistă susținea că un număr de telefon fusese comunicat pe post pentru ca minerii să-l poată contacta. Corneliu Coposu, care fusese o țintă a brutalităților din 1990, îl poftește să-și spună cuvântul. Suntem receptivi la toate solicitările dumneavoastră. Suntem sindicatele minerilor. Numai că Miron Cozma nu venise neinvitat. Constantin Ticu Dumitrescu, șeful Asociației Foștilor Deținuți Politici, avusese misiunea să-l aducă la congres. Era un calcul politic din partea țărăniștilor, care sondau oportunitatea reconcilierii, dar și posibilitatea de a folosi furia ortacilor împotriva regimului lui Ion Iliescu. La intrarea în sală, Cozma e întâmpinat cu aplauze. Convinși că îl ascultă pe cel care era gata să dărâme regimul, oamenii îl aplaudă strigând jos Iliescu. E o mecanică a gesturilor nu foarte diferită de cea a congreselor PCR, numai că suflul e cu totul altul. Ion Deaconescu îi dă cuvântul, iar Cozma se găsește în fața unei mulțimi entuziasmate, care îi strigă numele, începe să se obișnuiască cu tribunele înalte. Abia acum mi se observă chipul răvășit de oboseală. Aplauzele îi oferă o ultimă doză de energie și începe să vorbească cu timbru grav și vorbe potrivite. Afirmă că minerii nu au nicio tabără politică și că această venire la București dovedește asta. Face o analogie discretă între regimul lui Ion Iliescu și cel al lui Nicolae Ceaușescu. Nu se știe dacă e un discurs învățat pe de rost, dar vorbește convingător. Susține că minerii sunt în oraș doar pentru revendicări. Condamnă actele huliganice, dar îl acuză pe Iliescu că i-a primit cu gloanțe. Expunând dușmanul comun, încearcă o reconciliere timidă cu cei pe care, cu doar un an înainte, îi vânase prin capitală. Își face aliați de conjunctură. În aparență, în prima fază, am luptat și împotriva dumneavoastră. Nimeni nu-și închipuia că până la finalul anilor 90, cei din PNCCD vor deveni dușmanii săi ireductibili. Iar între declarațiile de curtoazie de la Teatrul Național și războiul de la Stoienești, aveau să se întindă adevărații ani de domnie a lui Miron Cosma. Dar până atunci, congresul PNCCD mai înseamnă ceva pentru el. Este momentul în care spune prima oară în public că în 1977 a fost unul dintre greviști și îi asigură pe cei din sală că minerii sunt și acum anticomuniști. Este începutul unui mit prin care astăzi se transformă, dintr-un oarecare, în liderul grevei din 77. Nimic mai mult decât o plăsmuire. Încheie apoteotic. Atât timp cât mi se va cere să vin oriunde în România, să discut cu orice gen de formațiune politică, am să o fac, pentru că am spus gândesc liber. Și părerea mea că dacă reușești să o faci liber, gândești democratic. Ei, ori noi, de democrație avem nevoie la această oră. Iese în uralele sălii, iar în urma lui se strâng bani pentru a-i hrăni pe mineri. În holul Teatrului Național, doi ortaci participă la o ședință foto din apoi a unei mese pe care sunt expuse tuburi ale feluritelor proiectile folosite împotriva lor. Unii ortaci au trofee dobândite de la forțele de ordine, căști și scuturi. Afară se strigă, nu vă fie frică, Iliescu pică, sau Iliescu criminal judecat în tribunal. Cineva propune aducerea lui Marian Munteanu și redeschiderea balconului. Un civil, cu hainele pătate de sânge, își dezgolește trupul marcat de urmele confruntării în fața Doinei Cornea. Vin de la Cotroceni, luați mâna de pe mine, uitați! Cu trei mineri în spate, Doina Cornea arată spre cauza răului, președintele țării, și cheamă bucureștenii în apărarea minerilor. Atunci când se strigă regele Mihai, minerii tac. Acesta este semnul prăpastiei dintre cele două grupuri anti-Iliescu care nu poate fi astupată printr-o conjunctură. Susținătorii opoziției, care își doresc monarhia ca garant al unei statalități îmbunătățite, și truditorii din subteran, pentru care regalitatea reprezintă o spaimă aproape ancestrală, nimic mai mult decât stafia de la Lupeni. Nu trebuie să ne mire că peste doar câțiva ani cele două tabere aveau să-și sară la beregată. Ca o cortină, la finalul unei piese, înserarea se lasă peste acest context aiuritor. În stradă, numai baricadele abandonate vorbesc despre grozăvia ultimelor zile. Urmări, perspective și ipoteze privind a patra mineriadă. Urmările evenimentelor au fost grave și pe alocuri chiar tragice. La câteva zile după ciocnirile din București, în spitalul din Petroșani, alături de camarazi mutilați în mină, zăceau tineri între 17 și 37 de ani, internați cu arsuri, fracturi sau plăgi împușcate. 148 de militari și 167 de jandarmi au fost răniți atunci. Unii au rămas cu infirmități pe viață. Patru oameni au murit în septembrie 1991, trei fiind uciși în cursul încleștării de la guvern. Nicolae Lazăr era originar din Alba, avea 21 de ani și își îndeplinea stagiul militar la jandarmerie. A avut ghinionul să fie unul dintre cei trimiși să apere clădirea guvernului, în interiorul căreia a fost izbit de o sticlă incendiară. Soldatul s-a aprins ca o torță, masca de gaze i-a ars pe figură și a murit după câteva zile în spital. Aurica Crăinicianu avea 24 de ani și mergea acasă, unde o așteptau doi copii. În fața guvernului a fost izbită mortal de proiectilul unui pistol de semnalizare. Peste o jumătate de oră, la 18:45, Andrei Frumușanu, de 27 de ani, a ieșit de la metrou și a fost ucis de focul unei arme identice. A fost lovit de un proiectil care a pătruns în partea dreaptă a pieptului, apoi, explodând, a emis o flacără puternică. Ducându-mă spre el, am văzut cum bietul Andrei a dus mâinile instantaneu spre acea flacără, probabil din cauza durerii cumplite, fața și mâinile îi erau înnegrite de o arsură. A căzut într-o parte, cu cămașa de pe el arsă. Al patrulea mort înregistrat în scripte a fost un țăran care își vindea produsele, probabil unul dintre cei atacați în momentul plecării din vale. Moartea acestor oameni a rămas până astăzi un mister, despre care vom vorbi la ceasul concluziilor istoriei noastre despre Mineriade. Din cei 40 de oameni reținuți la guvern, în prima zi, niciunul nu a fost cercetat. Până în vara lui 1992, peste 400 de oameni au fost interogați și 41 au fost trimiși în judecată pentru distrugere sau furt calificat. În cursul interogatoriilor care au urmat, ortacii au fost reticenți. Apoi, din lipsă de probe, au fost lăsați în pace. Minerii au revenit masiv acasă în ziua următoare, pe 28 septembrie, și a fost nevoie ca Miron Cosma să ducă muncă de lămurire pentru reluarea lucrului. Timp de câteva zile, peste vale, s-a așternut tăcerea. Așa cum remarcau jurnaliștii de la România Liberă în acest interval, Miron Cosma a recâștigat încrederea minerilor de care are atâta nevoie. Deși au fost înfrânți de forțele de ordine, ortacii au căpătat o mărire salarială. Numai că, din acest moment, mineriadele nu aveau să mai fie niciodată la fel. Prezența și atitudinea lui Cosma la congresul PNCCD sunt greu de explicat și acum, pentru că, în ciuda înțelegerii cu președintele, liderul minerilor nu s-a ferit să-l atace și să fraternizeze cu adversarii lui ireductibili. Poate că a fost un mijloc pentru a-i arăta lui Iliescu că piața conjurațiilor politice e liberă, iar el e deschis la oferte. În același timp, putea să fie și un gest care arăta că ortacul nostru începea să priceapă cât cântărește cu adevărat. Aceste poziții paradoxale indică și un lucru cert. Chiar dacă au fost implicări din umbră, a patra mineriadă a fost evident scăpată de sub control. Neprevăzutul s-a exprimat în torentul emoțional incontrolabil al masei minerilor, căruia nici măcar Cosma nu i-a putut rezista. Această particularitate a mineriadei din 1991 și natura celei din iunie 1990 reies și din mărturisirea simplă a unui ortac. Miner, noi atunci am primit, în iunie 1990, pentru că Iliescu a promis că ne dă, că de fapt așa e în toată țara, dacă promite cineva și știi că îți dă, îl aperi, nu? Când am venit încoace, când am ajuns aici, o mașină cu megafoane d-alea mari ne indica pe noi unde să mergem. Ne-a dus o parte în piața universității ca să-i batem pe studenți. Pot să zic că au mai fost și printre ei nevinovați. Da, nevinovați, de fapt, ca să fiu sincer, reporter. Nu vă e teamă că și acum poate să fie o manipulare? Miner, acum nu cred să fie o manipulare. Domne, să ieie dracu pe comuniști, clar? Am fost mințiți, domne, în 1990, dacă noi știam care e adevărata fața lui Iliescu... Cea mai frecventă ipoteză pune mineriada din 1991 tot în seama lui Ion Iliescu, care s-ar fi folosit de mineri pentru a înlătura guvernul Roman, dispus la mai multe și accelerate reforme decât ar fi îngăduit cei din grupul președintelui. În 1995, jurnaliștii de la Ziua au numit-o puci de stânga, o sintagmă nu tocmai precisă, având în vedere derularea evenimentelor. Însă, dincolo de formulele teoretice, aceștia au remarcat în cadrul FSN-ului o luptă între tabăra conservatoare a vechilor comuniști, Ion Iliescu, Alexandru Bârlădeanu, Dan Marțian, și cea a cuplului reformator, Petre Roman, Adrian Severin. Balanța ar fi fost înclinată de către securiștii din SRI, care l-ar fi susținut pe Iliescu. În joc ar fi fost nu doar controlul economiei României, ci însuși adevărul din decembrie 1989. Evoluția politică a lui Petre Roman și a FSN-ului vine în sprijinul acestei ipoteze. Jurnaliștii au identificat mai multe elemente ale implicării unor forțe din umbră. Ofițeri SRI care mișunau prin Petroșani în ziua de 24, mașini care aduceau pâine ortacilor, pasivitatea forțelor de ordine la Palatul Victoria și în dealul Mitropoliei, în contrast cu dispunerea agresivă de la Cotroceni sau declarația tranșantă a lui Adrian Severin în timpul evenimentelor. E vorba de un puci neocomunist. Numai că această ipoteză conține și ideea că Miron Cosma ar fi aprins scânteia răzvrătirii, fapt care nu se potrivește cu derularea evenimentelor din Vale, unde la început el a fost învinuit de mineri pentru încetarea conflictului de muncă. În cazul unei manipulări, e foarte posibil ca Miron Cosma să nu fi fost prima opțiune a complotiștilor, situație în care cheia evenimentelor ar trebui căutată în procesul întreținerii nemulțumirii oamenilor după semnarea acordului cu guvernul. În absența unor dovezi incontestabile, furnizate de documente ale instituțiilor cheie, trebuie să ne mulțumim cu un raționament apropiat de al lui Valeriu Butulescu, care pune izbucnirea ortacilor în seama unei tensiuni active, stimulate de momente precum apariția neinspirată pe ecrane a veșnicului Muguri Sărescu. Astăzi, un Miron Cosma, și mai coleric ca odinioară, susține că atunci l-a avut în mână pe Ion Iliescu, așa cum l-ar fi avut și pe Nicolae Ceaușescu în 1977. Știi ce regret? Că în 91 nu l-am împușcat, că era arestat la Cotroceni. Ideea că Ion Iliescu ar fi putut fi lichidat în timp ce curtea palatului era plină de trupe înarmate până în dinți rămâne doar o afirmație teribilistă. Dacă cineva era arestat atunci în dărătul zidurilor de la Cotroceni, acesta era mai degrabă Miron Cozma. În orice caz, dacă Iliescu plănuise să-l debarce pe Roman cu ajutorul ortacilor, evenimentele avansaseră mult dincolo de acest scop, destul de rapid atins. O arată și graba de a evacua din oraș, după intervenția forțelor de ordine. Dinamica lucrurilor a fost atât de originală, încât a antrenat inclusiv speranțele opoziției de a înlătura regimul validat electoral în anul anterior. Confuzia s-a reflectat atunci și în reacțiile parlamentarilor, care s-au întrecut în acuze și presupuneri. Nimeni nu putea spune precis cum a fost posibil și probabil că nimeni nu va putea face vreodată. După intrarea minerilor în Parlament, Călin Popescu-Tăriceanu a cerut declararea stării de urgență, contrariat de pasivitatea forțelor de ordine. Sau, poate, de absența unor ordine precise, care să împiedice acțiunile ortacilor. Dinu Patriciu, un alt tânăr liberal pe atunci, a făcut declarații tranșante, indicând vinovatul. Mi se pare că Miron Cozma nu e un lider sindical, ci un om care trebuie deferit justiției, un infractor de drept comun. Așa cum am menționat în prima parte a istoriei noastre, peste câțiva ani, în 1996, nu va avea nicio problemă să aibă în preajmă infractorul. Cam atât de onestă era și încă este politica. Interesant este și că, de data asta, minerii din Valea Jiului au fost singuri, Federația Sindicatelor Miniere neparticipând la acțiunile lor din stradă. De asemenea, presa a condamnat mineriada, pentru care au fost învinuiți la oaltă președintele, premierul și parlamentul. Până și ziarele din jurul puterii au abandonat bunăvoința față de mineri, Miron Cozma fiind afurisit la câteva zile după evenimente în libertatea. Ne-am săturat de tine, Cozma, până la greața și disprețul pe care bunul simț le pot exprima în seva acestor cuvinte grele. Spre deosebire de vara lui 1990, reacțiile din străinătate au fost rezervate, semn că lucrurile nu erau foarte clare nici în ochii celor care priveau codrul, fără să se împiedice de copaci. În România domină confuzia, larg întreținută de un balet politic în care este dificil de identificat regizorul, scriau francezii de la Le Figaro. Cea mai izbitoare trăsătură a mineriadei din 1991 a fost faptul că a adunat la oaltă oameni care, până de curând, se considerau inamici ireductibili, mineri și susținători ai opoziției, alături de cele mai pestrițe elemente urbane. Fusta largă a țigăncii și puloverul turcesc, lângă geaca din pielea cea mai fină. În această bizară răbufnire socială, minerii au cântat atunci imnul golanilor. Numai că, așa cum observa cineva, această fraternizare târzie nu mai folosea morților de la Străulești. După ce apele s-au mai liniștit, o comisie parlamentară a fost însărcinată să investigheze mineriada din septembrie 1991. În acest fel, lui Miron Cozma i s-a arătat pisica, fapt de care nu s-a sinchisit prea mult. În martie 1992, atunci când s-au formulat concluziile anchetei, în fruntea FSN a fost ales Petre Roman, cea mai ilustră victimă politică a evenimentelor. De altfel, el n-a uitat niciodată mineriada din septembrie, de care îi socotește vinovați pe Iliescu și Cozma, care s-ar fi aliat ca să-l înlăture. Tehnic vorbind, Roman nici nu a demisionat atunci, ci a fost înlăturat de Iliescu în baza unui acord semnat cu Miron Cozma, pe care fostul premier îl numește capul rebeliunii. Acest document nu are valoare procedurală, deoarece, în conformitate cu legea electorală, ce ținea atunci loc de Constituție, singurul organ abilitat să acorde sau să retragă încrederea guvernului era Parlamentul. De asemenea, Ion Iliescu, care era președintele României, n-a uitat vreo clipă faptul că ultima oară minerii furioși îi ceruseră demisia, în ciuda faptului că l-ar fi ajutat să se scuture de premier. Primul președinte al României ar fi fost astfel în postura de a spune: maurul și-a făcut datoria, maurul poate să moară. Numai că în politică, ca și în mafie de multe ori, dispariția nu e o alegere, ci un proces de durată, o agonie controlată de alții. Iar Miron Cozma a continuat să trăiască mult și bine, timp în care i s-a amplificat iluzia că este de neînlocuit, deși comisia de anchetă din 1992 concluzionase: urmarea cercetărilor și audierilor efectuate au fost rezultate, fapte și probe care ne îndreptățesc să afirmăm că lui Miron Cozma îi revine principala responsabilitate a evenimentelor violente din 24-28 septembrie 1991. Comisia își exprimă îngrijorarea față de atitudinea pasivă și tărăgânarea tragerii la răspundere penală a persoanelor implicate. Solicităm ca organele de poliție, procuratură și justiție să treacă urgent la finalizarea cercetărilor legate de aceste evenimente, trimiterea în judecată și pedepsirea celor vinovați. Prin atitudinea pasivă a autorităților, considerăm că a fost încurajată revenirea la București a lui Miron Cosma cu aceeași poziție ultimativă și disprețuitoare. Comisia a mai constatat un lucru evident pentru toată lumea. Mineriada a coagulat mai toată opoziția la regimul lui Ion Iliescu. Poziției PNCCD s-au alăturat partide de buzunar, precum Partidul Revoluției Române, Partidul Liber Democrat sau Partidul Unității Democratice, conduse de Dumitru Mazilu, Nica Leon, respectiv Nicu Stâncescu. De asemenea, oameni din sfera sindicală, precum Bogdan Hosu sau Alexandru Găman, au încurajat protestele din capitală. Oameni din diferite structuri și organizații, sau simpli cetățeni, s-au reunit împotriva lui Ion Iliescu, iar asta s-a văzut în diversitatea din stradă. Interesant e însă că propunerea înființării comisiei a venit de la Gelu Voican Voiculescu, care, la scurt timp după evenimente, a ținut un discurs aiuritor în Parlament, în care a amestecat meșteșugit elemente concrete, ipoteze și teorii ale conspirației. Susținând că a fost prezent incognito în zonele fierbinți ale evenimentelor, Voican a denumit mineriada ca o lovitură de forță care viza răsturnarea tuturor instituțiilor democratice și lichidarea rezultatelor Revoluției din decembrie. Inițial, totul ar fi fost pus la cale de către o organizație clandestină, înființată în martie 90 în jurul Partidului Socialist al Dreptății și al ziarului Glasul. Organizația ar fi fost condusă de colonelul în rezervă Kazakov, de la Direcția 1 a Securității, care împreună cu alți ofițeri în rezervă ar fi fost responsabil și de mineriada din iunie 1990, care ar fi urmărit compromiterea externă a regimului Iliescu. Voican a vorbit apoi și despre un război hibrid purtat de o conjurație eterogenă care emitea parole în ziare și grupa foști securiști, militari, comuniști și naționaliști, precum Nicolae Pleșiță, de curând răposatul Radu Teodoru, Ilie Verdeț sau Iosif Constantin Drăgan, și care avea legături cu sovieticii din grupul reacționar, care în august 1991 a organizat puciul împotriva lui Mihail Gorbaciov. Vectorii atacului hibrid ar fi fost publicațiile România Mare și Europa, la apariția cărora colaborau foști securiști. Axul politic ar fi fost format de Partidul Socialist al Muncii, condus de Ilie Verdeț, și de Partidul România Mare, condus de Vadim Tudor. În maniera consacrată de Ion Iliescu, Voican folosește termeni și sintagme precum antisemitism, naționalism primitiv sau ideologie naționalistă de stânga, alături de care amestecă ingredientul legionar, susținând că se alcătuiseră echipe ale morții, care urmau să organizeze atentate și să lichideze persoane importante, precum cea a președintelui. Presupusa tentativă de suprimare îl așeza pe Iliescu în poziția victimei. Execuțiile ar fi fost anulate numai datorită eșuării puciului de la Moscova. Această organizație ar fi asigurat în septembrie sticle incendiare pentru cei din stradă și ar fi plănuit alte execuții. În centrul teoriei lui Voican stătea ideea că Ilie Verdeț era succesorul lui Nicolae Ceaușescu, ales de ruși. Am insistat asupra acestui discurs pentru că el este parte din versiunea începută în 1989 și continuată o bună bucată de vreme. Firește că n-a fost urmat de nicio dovadă. E o certitudine că mulți dintre cei care au gravitat în jurul puterii după 1989 au fost stăpâniți de duhurile rele ale național-comunismului, protocronismului sau antisemitismului. Posesiunea dăinuie până azi și nu sunt semne de exorcizare. Dar supralicitarea lor, precum și imaginea de victimă a naționaliștilor primitivi, îi servea de minune lui Ion Iliescu. Foarte posibil, discursul lui Gelu Voican, unul dintre fidelii săi, a fost doar un mijloc de a-i ascunde odată în plus intrigile politice sângeroase. Paranteză, dincolo de elementul comun Radu Teodoru, să remarcăm că teoria seamănă cu cea emisă acum în cazul Călin Georgescu, Horațiu Potra. Ceva similar se petrece când, fără dovezi, un personaj bizar și aproximativ preia toată povara din cârca gheboasă a partidelor politice, care de 35 de ani au cu adevărul o relație perversă. În acest fel, nebunul din ulița satului captează atenția de la notabilitățile viclene și corupte, absorbind ca un paratrăznet nemulțumirile oamenilor. În ceea ce îl privește pe Miron Cosma, Voican l-a prezentat drept parte din complot. Contactele cu Miron Cosma s-au făcut prin intermediul unui reprezentant craiovean al unui partid socialist democratic. S-a adus în vedere atragerea acestui lider local influent, atins de o egolatrie decompensată și fascinat de destinul lui Lech Walesa, promisându-i se postul de prim-ministru. Nu vom insista asupra laturii narcisiste a lui Miron Cosma, care se vede și astăzi, însă vom remarca că versiunea lui Voican e discutabilă dacă ne gândim că acesta era unul dintre păpușarii mineriadei din iunie 1990, considerat acum de parchet drept parte dintr-un grup criminal de tip sistemic. Văzut în această lumină, intervenția sa pare doar o încercare de a exonera regimul lui Ion Iliescu pentru mineriadele anterioare. În orice caz, ea explică răceala care s-a accentuat apoi între Ortac și președinte. Cursul evenimentelor nu i-a apropiat, ci doar a consfințit o complicitate mai veche. De asemenea, discursul lui Voican mai indică ceva, o luptă pentru putere între cei din jurul lui Ion Iliescu și un grup concurent provenit din vechile structuri ale statului comunist, mai multe facțiuni trăgeau atunci de carcasa României socialiste. Voican a mai spus atunci că liderul minerilor ar fi fost trimis de către complotici la congresul PNCCD, fapt infirmat de către însuși Ticu Dumitrescu, care a recunoscut că a trebuit să-l convingă să vină. De altfel, Miron Cosma mai degrabă s-a lăsat dus de fluxul mineriadei decât să-l inducă. Chiar el anunțase înaintea debutului încheierea conflictului de muncă, stârnind furia ortacilor. Așa cum observa și Valeriu Butulescu, a fost o mineriadă pe care nici Iliescu, nici sindicatele, nici Cosma n-au voit-o, dar de care, odată pornită, toți au încercat să profite. A fost un concurs stupid de împrejurări, care probabil va rămâne pe veci neelucidat. Megalomania în creșterea lui Miron Cosma a avut rolul ei și partidele de opoziție au încurajat mineriada. Să nu uităm că, în vreme ce minerii ocupaseră Parlamentul, Cosma era primit cu ovații la Convenția Națională a PNCCD. Iar natura intervenției lui Voican s-a văzut cel mai bine la sfârșit, atunci când a cerut scoaterea în afara legii a PSM și PRM, arestarea Doinei Cornea pentru instigare și arestarea lui Nicolae Pleșiță, Radu Teodoru sau Miron Cosma pentru complot împotriva orânduirii de stat. Conform lui Voican, liderul minerilor a plecat dezamăgit, apăsat de vinovăție și conștient de felul cum a fost folosit. De fapt, Miron Cosma a plecat mai degrabă epuizat decât trist. În septembrie 1991, întâmplător, a obținut pentru sine mai mult decât în celelalte trei mineriade la oaltă. Când s-a întors în vale, s-a așezat în jilț și a domnit. Era liderul care servise și care se luptase cu puterea, după cum i-a venit la socoteală. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumesc celor de la Voxa, nu uitați de oferta lor din descriere și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!